Otvorme si knihu proroka Jonáša a budeme pokračovať štúdiu starozákonných kníh so zameraním na to, aby sme našli evanjelium v starozákonných knihách, prípadne poukaz na pána Ježiša Krista. Z proroka Jonáša z prvej kapitoly čítajme spoločne prvých 10 veršov. Prosím, čítajme prvých 10 veršov. Lacko, začni, prosím.
Raz zaznelo slovo Hospodinovo Jonášovi a Amitajovmu synovi.
Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa.
Ale Jonáš sa vydal na cestu do Taršiša, aby ušiel pred Jahve. Zišiel do Jahvy, kde náš prijel loď plávajúcu do Taršiša. Zaplatil cestovné a nastúpil, aby s nimi odišiel do Taršiša, ďaleko od Jahvého, od Jahvého.
Štvrtý verš. Ale Hospodin vrhol veľký vietor na more a povstala veľká búrka na mori, takže sa domnievali, že sa loď rozbije.
Tedy sa báli mornári a kričali každý ku svojmu bohu a vyhadzovali nádoby, ktoré boli v lodi do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol zišiel dolu na odľahlé miesto vode, ľahol si a zaspal tvrdo.
A pristúpil k nemu veliteľ vode a povedal mu: Čo sa ti robí, ospalče? Vstaň, volaj ku svojmu Bohu. Snad si len Boh pomyslí na nás a nezahynieme.
Potom povedali druh druhovi: Poďte a hoďme losy, aby sme zvedeli, pre koho prišlo na nás toto zlé. A tak hádzali losy a los padol na Jonáša.
Tedy mu povedali: Nože nám oznám, prosíme, pre koho prišlo na nás toto zlé. Čo je tvoje zamestnanie a odkiaľ ideš? Čo je tvoja zem a z ktorého národa si ty?
Povedal im: Som Hebrej a mám bázeň pred Hospodinom Bohom nebies, ktorý utvoril nebe a súr.
Vtedy sa tí mužovia náhodne preľakli a povedali mu: Čo si to urobil? Mužovia, tí totiž vedeli, že uteká pred Hospodinom, lebo im to povedal.
Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Starozákonná kniha Jonáš je pozoruhodný príbeh, ktorý možno je najznámejší vďaka tvrdohlavosti proroka veľkej rybe, ktorá prehltne a potom vyvrhne Jonáša obráteniu celého mesta Ninive a rýchleho rastu a smrti tej rastliny, ktorá myslím, že bola tekvica po slovensky povedané.
Kikajon.
Prosím? Táto malá kniha má však oveľa hlbšie a silnejšie posolstvo, ktoré bolo počas vekov akoby zahalené. Že Mesiáš bude žiť a zomrie, aby sprístupnil spásu celému ľudstvu. Nielen Ninive. Chceli by sme spolu načrtnúť paralely medzi prvkami tejto knihy a Ježišovým životom, agóniou, ukrižovaním, službou v duchovnom svete a zmŕtvych staním. Prvne, sa do toho ponoríme, tak možno, že v ostatných knihách sme vnímali, čo bolo zhodné, čo bolo podobné pánu Ježišovi. A všetci komentátori, ktorých som študoval, a hovoria o knihe proroka Jonáša z toho pohľadu, že na ňu sa treba dívať, tam sú paralely o pánu Ježišovi, akurát už to začína tou neposlušnosťou samotného Jonáša a pokračuje v tom, ako Jonáš je odlišný od toho, aký je pán Ježiš. Ale tá jeho odlišnosť má nám tiež poukázať na to, na pána Ježiša samotného. Uvidíte, že je to veľmi pekne ukázané na tom malom priestore tých štyroch kapitol knihy proroka. Symbolické udalosti v knihe Jonáš sú odhalené v Novom zákone, keď sa Ježiš výslovne odvoláva na znamenie Jonáša. Pán Ježiš používa ten termín, znamenie Jonáša. a potom naplňa jeho typologické narážky. Najvýraznejší je obraz Jonášových troch dní a troch nocí v duchu veľryby, čo je znak Ježišových troch dní a troch nocí v srdci zeme. Matúš 12:40. Existuje však niekoľko ďalších paralel medzi Jonášom a Ježišom. Mnohí znalci písma, siahajúci minimálne do roku 1260, si všimli prvky v knihe proroka Jonáša, ktoré sú paralelné s udalosťami v živote a poslaní Ježiša. Ja som nenašiel žiadného moderného autora, ktorý by vymenoval všetky možné prvky, ktoré by mohli dobre predznamenať život a poslanie Krista. Určite aspoň polovicu položiek diskutovaných v našej úvahe identifikovali a písali o nich ranní kresťanskí otcovia. Mojím cieľom, alebo taký cieľ som si dal, keď som si pripravoval to, o čom teraz rozprávame, bolo nie si vynútiť paralelu medzi každou časťou knihy Jonáš a niečím v živote a poslaní Krista, ale skôr poukázať na paralely, ktoré si bude dobre všimnúť. Môže to byť aj povzbudením domýšľať tieto paralely pre vlastný život. A uvidíme, že oni majú svoj význam. V knihe proroka Jonáša sa vyslovene nespomína žiadna mesiášska postava. A naviac hlavnou postavou knihy je vzdorovitý a hriešný muž. My sme o ňom čítali, čo to bolo za lajdáka v tých prvých 10 veršov. Sám Ježiš nás však pozýva, aby sme hľadali náznaky evanjelia v knihe Jonáš, dokonca aj podrobnosti medzi týmito príbehmi. Ako to robí? Pán to robí tak, že svoju vlastnú smrť a svoje vlastné zmŕtvychvstanie označuje ako znamenie proroka Jonáša. Matúša 12. kapitole čítame od 39. verša toto. A on im povedal, zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Ak bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Mužovia v Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa tu je väčší, kto si väčší ako Jonáš. A k tým trom dňom samotným sa dostaneme trochu pozdejšie. Teraz by som to nechcel to diskutovať, je to veľmi technická vec, lebo máme za to, že Pán Ježiš zomrel v piatok večer a do nedele rána nejak 3 dní a 3 noci neboli. Takže ako to je vlastne? Za chvíľu sa o tom budeme rozprávať. Ježiš porovnáva Jonášovu skúsenosť so svojou vlastnou. Lebo ako Jonáš, hovorí Pán Ježiš, tak bude aj syn človeka. To naznačuje, že tvár Ježišovej skúsenosti alebo podoba Ježišovej skúsenosti je zhruba podobná alebo rovnaká alebo sa dá zrovnať s Jonášovou skúsenosťou. Ak poznáme príbehy Jonáša a Ježiša, okamžite môžeme vidieť podobnosti. Rozbúrené more a kríž sú miestami zúfalstva a smrti. Ryba a hrob, v ktorom Ježiš a Jonáš ležia 3 dní a 3 noci, sú v oboch prípadoch celkom nečakané. Sú krokom na ceste k životu po smrti. V oboch prípadoch je tento nový život za tento nový život zodpovedný Boh. Boh totiž hovorí rybe, aby Jonáša vyplula na suchú zem. Čítame aj, že Pán Boh nastrojil rybu. On ju poslal tam. A čítame tiež, dal príkaz rybe, aby ho vyplula na suchú zem. Jonáš 2, 6, 6 a 10 verš. A vynaklada svoju veľkú moc, Pán Boh, aby vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Efežanom 1, 19, 20. Pán Ježiš vníma Jonášovu skúsenosť ako analogickú svojej vlastnej. Dalo by sa povedať, že v tomto prípade použitie starého zákona v novom zákone, to je Ježišov odkaz na Jonáša, v skutočnosti poukazuje na použitie nového zákona v starom zákone. To znamená, Ježišov príbeh stelesňuje náznaky väčšieho príbehu, ktorý má prísť vykupiteľ a to. A tým väčším príbehom sú vykupiteľské udalosti, ktoré sú najdôležitejšie pre samotné evanjelium. Sú v Jonášovej skúsenosti aj iné znaky, náznaky evanjelia? Ježišovo porovnávanie sa s Jonášom nás nabáda tejto otázke. Myslím si, že odpoveď je áno, sú aj ďalšie. Väčšina týchto náznakov však prichádza skôr prostredníctvom kontrastu medzi Jonášom a Ježišom než porovnaním. To nie je prekvapujúce. Je ľahké si predstaviť, že príbeh o neposlušnom a zblúdilom Božom služobníkovi by prirodzenejšie poukazoval negatívnym príkladom na dokonalého Božieho služobníka, ktorý dokonale naplní svoje poslanie. Nakoniec ale sám Ježiš hovorí, že je väčší ako Jonáš. To sú slova pána Ježiša, Matúš 12:41. Podrobnosti medzi Jonášom a Ježišom nám ukazujú slávu Ježiša a evanjelia, pričom rozdiely spôsobujú, že evanjelium žiari oveľa jasnejšie. A rozdielov je veľa. Napríklad, hoci Jonáš opisuje svoj zážitok v mori s rybami, slovami, ktoré zniejú ako smrť, druhý verš, teda druhá kapitola, Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi svojmu Bohu, piatý verš, on však povedal, som zahnaný spred tvojich očí, ako ešte uzriem tvoj svätý chrám. Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chalucha mi ovinula hlavu. Jonáš, 2. kapitola. V skutočnosti nezomrel v rozbúrenom more ani s hladnými rybami. Je to preto, že jeho poslaním bolo kázať nie zomrieť. Naopak, Ježišovým poslaním bolo kázať, ale tiež zomrieť. Všimajte si tie paralely a tie rozdiely. Našťastie Ježiš mal viac než len než skúsenosti blízkej smrti. Pán Ježiš nielen mal skúsenosť blízkej smrti, pán Ježiš mal skúsenosť skutočnej smrti. Ján to hovorí v 19. kapitole 1. Korintianom 15.3. Pretože pán Ježiš zomrel. A pretože zomrel, nielen bol blízko smrti, existuje evanjelium, ktoré treba kázať. Navyše dôvod, prečo sa Jonáš priblížil k smrti, bol jeho vlastný hriech. Sám hovorí námorníkom na svojej lodi, chyťte ma, hoďte ma do more a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka. Jonáš 1.12. V skutočnosti v celej knihe Jonáša vidíme pohanov v príbehu konať čestnejšie a spravodlivejšie ako prorok. Prorok Jonáš, ktorý pohrda nežidovskými národmi a praje si im ublížiť, je príjemcom ich obetavej láskavosti. Prorok, ktorý pomaly zažíva zmenu srdca a nie je jasné, či jeho srdce sa zmenilo až do samého konca knihy, vidí pohanských námorníkov a pohanských ninivčanov, ako sa kajajú a približujú k Bohu. Jonášova skúsenosť blízkej smrti je jednoznačne spôsobená jeho vlastným hriechom. Naopak, príčina Ježišovej smrti je úplne iná. Nezomiera pre svoj vlastný hriech, ale pre hriechy iných. 2. Korintianom 5.21. Spravodlivý zomiera za nespravodlivých. Čítame v 1. epištole Petra. Jonáš sa dobrovoľne nerozhodol vstúpiť do rozbúreného mora ani do brucha ryby. Bol hodený do mora rukami nájomníkov, Jonáš 1.15, ale vedel, že ho do mora vrha Boh. Jonáš 2.3. A riekol, to som citoval už, prepáčte. A bolo to Božie rozhodnutie, nie Jonášové, že Jonáš vojde do ryby. A pán určil veľkú rybu, aby Jonáša prehltla. Čítame Jonáš 1.17. V prípade Ježiša je jasné, že Boh ho poslal na kríž, možno, že toto by bolo dobre si prečítať. Skutky 4:27-28. Potom niekto by si mohol nájsť Rímanom 3:25 a 8:32. Čiže najprv čítajme Skutky 4:27-28.
Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo.
Čo mali na pána Ježišovi urobiť všetci tí okolo neho? Vykonať všetko, čo Boh predurčil vo svojej rade. Tu neodkľučkujeme nič. Rímanom 3.25 a 8.32. Rímanom 3.25.
Boh ho ustanovil ako prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti pohliadal predošlé hriechy. Lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy.
8.32
Ako by nám ten, ktorý neusekl vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Ešte ďalej?
Stačí. Ale vidíte, takže Pán Boh je ten, ktorý dovolí, dokonca Pán Boh má plán záchrany ľudstva cez smrť svojho syna. A, takže dôvod Ježišovej smrti nie je jeho hriech, ale náš hriech. Dôvodom problémov Jonáša je jeho vlastný hriech. To je veľký rozdiel. A rovnako je jasné, že Ježiš si dobrovoľne vybral kríž. Pán Ježiš povie, preto ma Otec miluje, že ja dávam svoj život, aby som ho zase prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Jan 10, 17, 18. Jonáš po zážitku blízkej smrti v rybe neochotne posluchol Boha a išiel sa do Ninive kázať, hoci to stále nemyslel vážne. Jonáš 4, 1 až 3. Blaženka prečíta 4, 1 až 3.
To sa náramne nelúbilo Jonášovi a zapalil sa hnevom. Modlil sa Hospodinovi a povedal: Prosím, o Hospodine, či nie je toto to, čo som hovoril, dokiaľ som ešte bol na svojej zemi? Preto som sa aj ponáhľal, aby som prv utekol do Taršiša, lebo som vedel, že si ty silný Boh, milosrdný a ľútostivý, dlho zhovývajúci a veľký čo do milosti, a ktorý ľutuješ zlého. A tak teraz, o Hospodine, vezmi, prosím, odo mňa moju dušu, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť.
Jonáš neochotne posluchol Boha, na rozdiel od Pána Ježiša, ktorý sa dobrovoľne vydal na kríž. Jonáš neochotne posluchal Pána Boha a išiel do Ninive kázať, hoci to stále nemyslel vážne. On dokonca povie Pánu Bohu, po slovensky povedané, to na čo ja tam pôjdem do tej Ninive? Ty si milostivý Boh, to ty sa na nimi zľutuješ. Čo ja tam budem robiť? No, to je proste rozdiel medzi tým, keď Pán Ježiš povie, že ja dávam svoj život, aby som ho zase prijal. Nik mi ho neberie, ale ja ho dávam sám od seba. A preto ma Otec miluje. Wow. Jonáš po zážitku, to už sme boli. Jonášova takmer smrť bola Bohom zamýšľaná na získanie jeho poslušnosti, ale Ježišova smrť bola aktom poslušnosti. A čítame. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešníkmi, tak aj poslušnosťou jedného človeka sa mnohí stanú spravodlivými. Rimanom 5.19. Po rybe sa Jonášovo dielo len začínalo. Boh mu dal druhú šancu splniť si svoje poslanie. Ale na kríži mohol Ježiš povedať, že jeho dielo je dokonané, dokončené. Boží vykupiteľský plán sa naplnil Ježišovou poslušnosťou. Z menej než ideálnym materiálom na prácu v osobe proroka Jonáša, Boh zvrchovane použil Jonášovu neposlušnosť na to, aby pritiahol ľudí k sebe. Jonáš 1.16. Čo sa stalo s Jonášom a Ježišom po rybe a hrobe? Jonášovo zmrtvých stanie ho zanechalo v neslávnej kope rybých zvratkov na brehu. Jonáš 2.10. Ježiš slávne vstal z mŕtvych, čítame Rimanom 1.4, a vystúpil do neba, aby sedel po pravici Boha. Efežanom 1.20 až 23. Takže hoci Ježiš zostúpil nižšie ako Jonáš, v skutočnosti zomrel. Jeho vzostup bol nekonečne vyšší. Všetky tieto rozdiely prekvapujú práve pre ten rozdiel medzi Jonášom a Ježišom, ktorý sám Ježiš zdôrazňuje. Obyvatelia Ninive prijali Jonášovo kázanie po rybách pokorne, okamžite a úplne. Keď počuli jeho varovanie, kajali sa. Nie tak ľudia z Ježišovej generácie. Pán Ježiš musí povedať, že muži z Ninive poustanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo sa kajali z Jonášovho kázania. A hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš, pán Ježiš povie sám od seba. Hoci tu Ježiš vyslovene nehovorí, dôsledok je jasný. Jeho vlastná generácia vo všeobecnosti nedbala na jeho posolstvo. Ešte niekoľko slov ku znameniu proroka Jonáša. Znamenie proroka Jonáša sa vzťahuje na to, čo sa mu stalo. Vďaka tejto udalosti troch dní a troch nocí v bruchu ryby sa stal znamením pre Ninivčanov. Keď medzi nich prišiel, prišiel ako muž poslaný od Boha, ktorý sa vrátil z ríše smrti. A Ninivčania, keď sa o tom dozvedeli, tak čo to znamenalo? Keby k nám prišiel niekto, by sme videli, že prežil buď smrť, alebo skúsenosť blízku smrti, to dodá váhu tomu, čo hovorí. Jeho skúsenosť sa podobala smrti a zmrtvých staniu, preto potvrdila jeho posolstvo, čím dokázala, že on a jeho posolstvo bolo poslané od Boha. V dôsledku toho čítame citát: Ninivčania uverili Bohu. Jonáš 3:5. To samozrejme predpokladá niečo, čo príbeh Jonášovi nehovorí, a to, že Ninivčania vedeli, čo sa Jonášovi stalo. Z pánových slov Lukášovi vyplýva, Lukáš 11, 29 až 30, že vedeli, že prežil niečo, čo normálne človek nemôže prežiť. Podobne v príbehu posolstvo, ktoré Jonáš ohlásil, nespomínalo Boha menom, ale obyvatelia Ninive si boli jeho pôvodom jasne vedomí. Pán Ježiš robí porovnanie medzi sebou a Jonášom pre svojich súčasníkov. Tak ako bol Jonáš znamením pre generáciu Ninivčanov, tak bol Pán Ježiš znamením pre generáciu Židov, medzi ktorých prišiel. Jonášovo znamenie ilustrovalo oveľa väčšiu realitu týkajúce sa oveľa väčšej osoby, čo potvrdzuje posolstvo Evanjelia, čo dokazuje, že Ježiš bol skutočne poslaným Božím synom a jediným spasiteľom hriešnikov. Je to jeho smrť, pohreb a zmŕtvychvstanie. Apoštol Pavel to tak rozumie, že keď nie je zmŕtvychvstania, márna je naša viera dokonca. Pán mal na mysli to isté, keď povedal: tak bude syn človeka 3 dni a 3 noci v srdci zeme. Srdce zeme sa vzťahuje na hrob. Jeho telo bolo uložené do hrobu, pretože zomrel. Jeho čas v ríši smrti bol iba obmedzený na 72 hodín, teda u pána Ježiša. Vstal z mŕtvych na tretí deň, nie po ňom, urobil to, čo nikto nikdy neurobil. Nemohol ani nikdy neurobi. Evanjelium hovorí o tom, ako Kristus zomrel, citát, za naše hriechy podľa písem, bol pochovaný, tretího dňa vstal z mŕtvych podľa písem a bol videný. 1. Korintianom 15, 3 až 5. Jonášovo znamenie poukazovalo na znamenie syna človeka. Preto by sme nemali váhať veriť Božiemu svedectvu o jeho synovi a preto by sme mali veriť v Pána Ježiša na spásu a večný život. Alebo preto môžeme veriť, alebo byť istý vo viere Pána Ježiša. Prečo je toto porovnanie medzi Jonášom a Ježišom dôležité? Je dôležité, pretože nám poukazuje na nášho dokonalého spasiteľa, spasiteľa, ktorý dobrovoľne zomrel za naše hriechy a nie za svoje vlastné, a potom bol Bohom skriesený do nepredstaviteľnej a večnej slávy. Mnohí z jeho vlastnej generácie ho zavrhli, ale jeho ľud ho bude navždy chváliť. To je evanjelium podľa Jonáša. Amen.